Radio Okapi. Okapi.
Ndiko balandi basangolo kotala lingala mpoko elamu na vino banso mpeboye ebolamu. Mokambi ekolo Joseph Kabila kambaki lelo kuna na Lubumbashi. Milulu miabo ya mbibi ngunduka zomi na muambi biasi kabie bikopane SNCC eutaki kozwa. Peli susu ubobele mokambi ekolo abandisa kimisala miabo komi sinzela kasumbale sa monene mpe kokoti sa mbongwana ya misala ya voari urbane ya Lubumbashi. Lelo nde makita mayambo mamba la kaka ma bandaki ko salema oba assemblée provinciale yasika ye ibimine etuka oriental e yesi e kabolami makita ma salema ki obituka chopo ituri ba uelena o uele yo matali maponomi mabakambi bituka biasika na balandi babango lobi mwa mosalami balende mokolo mwasuka mpo ya bakandida ko kende kotika nkombo mpe na bituka bisato biasika biye bibimina kasai oriental eloko ata moko esalemi na ino tebo la iwa sango sima abo pe mimoke mokambi ekolo Joseph Kabila akambaki lelo na ingumba Lubumbashi milulu miabo ya mbibi mbunduka zomi na muambi viasika bie kupani SNCC utaki kozwa bamasimi mana bamasombami na misolo mia dolar ya Amerika koleka milion tukumisato na moko misolo mie miuti na Banque Mondiale onze la ya mwango mwayango motali transport mpe mokambi SNCC alobi bokomi bwa bimbunduka bina ndebo pesi nzela elamu mpo ya ntombwa ya kopani SNCC kolenju mamuso mpo ya bolebo sango.
Milulu miye misalemaki na mulunge makasi te ulisukulu ya ye moyangeli wa ituka ya Katanga pesa kinzambi botondi na mbula matari ya ekolo mpeko senga ete bako kakubongisa na ino mobimba mwanzela ya ingunduka eye sika ekomi pasi mpona yango kotambola esika ya mabe esengeli kotambola na kilometre tuku ibale pe esika ya mabe kozwa kilometre tuku isato na mitano ezwaki ye maloba mokambi wa likolo ya SNCC ayebisa kisolo ete eleki sika mibu tuku imine na moko nde kompani ya ye euti kozoa bingunduka vya sika wana ezali nzambi kopesa lofundu na mboko basali baye kasi atako bongo esengeli yambo kubongisa motango mwa kilometele koto isato koleka mwana mboka ilunga ilunkamba asenga ki na boko bakambiba ekolo kosunga SNCC na pitilo pambate bango bazali na makokima kozoa yoko pitilo te ministri ya kotala kamambima mobembo ongambo ya ye apesa ki malako ya mbula matari ya kosunga SNCC na pitilo mpe lisusu na motango mwa voiture ya bokumbi bato tukuminei na mitano uta engumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Mpeli susu mokambi ekolo abandisa kimisala mia boko misinzela kasumbale sa monene mpe kokoti sa mbongwana na misala mia voari ya Lubumbashi. Misala miango mibimisi misolo mia dolar milion tuku motoba na misato. Lisusu bolai bwasango na yo Colin Juma Musompo.
Milulu mina misalemaki o poste ya peyaje ya Kisanga eye ezali obokote lianzela euti Lubumbashi kokende kasumbalesa nzambi epai ena batobaike bakoma kim kasi minista kotala kamambi ya mbibundeli alobaki ete misalami ye ya kwabobongisi bwa mzela ina bokosalema na kompanyi ya baye ekolo Shin Krek Sepe ekozala obiteni mbibale ya yambo bakobandisa o esika bakobenga kawiski kino ondelo ya kasumbalesa ya ibale Salema utomboka kashamata kino obitando ya balabala Laurent Désiré Kabila na kasavubu ya ingumba Lubumbashi manso makozo ya kilometre zomi na motoba nzambi esika me ezaliko mona na mubulu moike ya mituka miemeko utaka wa Afrika ya Sudi molongo mwa mituka mina mokokoma kino obo kilometre tuku isato lisusu bakobandisa misalami ya bobongisi balabala euti Lubumbashi kino olikasi obantaka ya kilometre kama yoko tuku ibale tina ya misalami na ezali bofungoli bwanzela eyekeyo okasumbalesa uta engumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Totikala na eno sena mambi matali banzela na bolobaka te ekolo RDC ezali na banzela ba kilometele nkoto nkama moko na ntukumine na mitano. Boye lobi professeur Makombo wa Université ya Kinshasa, engumba Kinshasa yango moko ezali na ba kilometele leka nkoto mitano na kama mitano ya nzela. Mpe banzela iso ina ikabola mina ndenge misato nkoto mitano na kama mitano ezali banzela kati na bingumba nkama misato na ntukumotoba na mibale ezali nzela inene mpe ba kilometele ntuku sambo na mine kati na bituka. Lelo tolobela banzela iso ina na sango ya Emmanuel Mbanda eye limbola mina Adolfine Ngoi.
Kilometre tuku sambo na mine ya balabala esangisi nzela samba minene na ya mike totanga boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, bypass, route Matadi, avenue Kasavubu, avenue Kabambare, avenue du 24 novembre ya Kalampe beba makasi kulongola ye baotai kobungi sambala eliki ndagisa boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin, bypass, route de Matadi mpe na eteni ya balabala Kabambare. Balabala Kasavubu Lumumba ibeba te uto ibungisa mala kompani Safrikas. Bypass nampe esika boulevard Lumumba ikutana na route de Matadi ibeba makasi. Kokoso ye itondi meke kuna na komini ya Lemba, Ngaba na Mungafula. Kati ya kilometre koto itano mokama na libwa ya balabala onte ya Bingumba, kilometre pene na kama mitano na tukumine ina motoba basopa goudron. Iye talisi biteni domi ya nzela likolo ya mokama ezali onte ya Bingumba. Balabala msusu ya matonge na komini ya Kalamu, Lingwala na Bandalungwa ebungisami atako bongo biteni tuku libwa likolo ya mokama Engumba Kinshasa bizali ya mabele mpe babungisa yango te.
Mpele londe makita mayambo mambala kaka mabandaki kosale maoba asamble provinciali ya sika iye ibimi na etuko orientale iye sila kiko kabulama makita masale makio bituka chopo ituri ba uele na o uele sangwa andre kitengi epesa mina Dorcas Kanku.
Oingumba Kisangani mboka mokonzi ya etuka ya chopo bokutani boye ya mbalakata bokamemaki na chef ya division unique ya afandisaki bureau ya ngonga ya assemblée provinciale ya chopo yango ekokambima na motomolo ya badepute provinciaux ya chopo mwana mboka Jean-Michel Bondekwe oyo akosungama na badepute babale baye bazali baleki ya banso. Po ya président ya ngonga ya assemblée provinciale ya chopo bokutani boye ya mbalakata ezali eteni ya motuya po ya kobungisa ntombwa o etuka ya sika ya chopo ata po ya bolamu ya bayimboka ya bakisaki te etinda ya biro ya ye ezali kundima bokonzi ya badepute provinciaux kobongisa mikano mikokamba bango bakisa lisusu kotelemela maponomi ya biro ya suka ya assemblée provinciale ya chopo boye balisusu te obituka ya ba pe otwile ba chef de division unique nde batelemelaki molulu ya bofandisi biro provisoire ya assemblée provinciale kuna uto engumba Kisangani Dorcas Kanku Radio Okapi.
Mpe o matali maponomi mabakambi bituka vya sikana balandi babango lobi mwamo salami balende mokolo mwasu kampo ya bakandida kwa kende kutika nkombo kasi na etuka bituka visa kuto vya sika bie bibimi na kasai oriental loko ata moko esalemete sangu ya Chris Mukande.
Ngonga itikali mokesi mabokangi bikuke bya bilo bya koyamba mikanda pona bayibalingi kowele la ebunga ya mokambi etuka pe mulandi waye o ituka Kasai Oriental bilo bya maponomi na bonsomi bisili kokabola formulaire isato ibale na bayi masanga politiki pe moko na moto abimi na lisangali okoteli ya boyangeli pamba te kati ya masolo mabayi engomba ezali na kombo ezali kotangema kotia pembeni mokambi province oyo akomi na suka ya mosala mwaye bazali kotanga ntoma moko wa province bazali kotanga pe député national Songolo pe moko wa bakambi kompani miba wa kala banso bazali na posa ya kovanda oyo ebonga ya moyangeli Kasai Oriental ya sika ngambo ya province Lomami bobendani nde bozali naino bakoluka koyeba territoire nini ebongi kozwa esika ya gouverneur pe banali babongi na bureau ya assemblée provinciale. Ngambo ya province ya Sankuru kuna pe makambo mazali kokende liboso te. Ngambo ya Seni bazali kopalela ezaleli ya bato koya kaka ongonga ya suka. Ngambo mosusu ekomi komona na kaka lokola ekosenga baba kisamwa mikolo pona mayimatali maponomi ya bakambi province ya sika. Uta Ngumba Mbujimayi, Chris Mukande, Radio Kapi.
Ebanda kilo bilo leki na Kisantu, malakisi yo matali makoki mabato. Kisantu ezwami na etuka ya Kongo Central, oba kilometre lele kankama moko na ntuku mitano na Kinshasa. Malakisi mana mamikolo mine imako pesa melabai komisyon ya makoki mabato na balandi babango. Malakisi mango mako pesa mana banganga mayele ba eteni ya onu ekotala kama makoki mabato. Bole bwasango, Guroje Nyampala.
Bokuta ni boebo zaliko pesa mate ya maye matali bomoto bwa bato pe bobongisi milulu mia bango. Mokambi ya komisyon ya bomoto bwa bato mwamba Mishikoke nde afungola ki milulu mina ye ya tanga ki bandila miye baleka ki po ya kokoma na komisyon ya ye akumisa ki solo boyoka ni boebo zalikati ya bilo ya uni etali bomoto bwa bato pe lisanga ya ye epa ya ye Jose Maria Aranez dilektele ya bilo ena asenga ki na basali ya komisyon ena basala mo salamalamu mokolo mwayambo mwalelo baye bazalaki kuna bazali kokota na makambo ya tina lokola bazali kobanda makambo ya tina lokola bomoto bwa bato mayematali politiki kitape masanga boye bate na basali libwa CNDH batano bazalaki mokolo ya bofunguli milulu mina.
Matondi na yogi Rogenia Mpala, matondi tena minobanso, balandi babiso, boti kalamalamu.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.